až uplyne tisíckrát nekonečno. Některé věci si ani nejlepší kamarádky neřeknou. Jak by to dopadlo, kdybych vám před týdnem u pískoviště řekla: holky, odjíždím, opouštím manžela a děti, abych mohla psát. Doma se ze mě den za dnem ukrajuje kousek po kousku a bojím se, že brzo ze mě už nic nezbyde. Protože nejtemnějším nepřítelem dobrého umění je kočárek na chodbě. Podívali byste se na mě a řekli: neblázni, psát můžeš přece i doma. A nebo později, až děti vyrostou. Koukej, jak si teď hezky hrajou. Objali bychom se, řekli byste mi, že to bude zase dobrý, a já bych vám dala určitě za pravdu. Doma bych uklidila, uvařila večeři, uložila děti a v 10 si ze skleničkou vína sedla k počítači, odhodlaná věnovat múze alespoň 2 hodiny. Dan by dorazil domů a s úsměvem na tváři by mě pohladil po vlasech, jak to on umí, v tu správnou chvíli tím správným způsobem, abych se cítila na vteřinu líp, a řekl by: hodně zdaru, a šel by si hrát na počítači Civilizaci. A já bych psala. Slova by se ze mě kutálela jako kaštany ve vichru. Nepsala bych však o pravdách života uschovaných v černých dírách vesmíru. Nepsala bych o inspirativní jemnosti hedvábí a tvůrčí síle minimalismu. Psala bych o jediném tématu, o kterém může matka psát. O svých dětech. O tom, že vychovávat 3 syny vyžaduje dialektická sluchátka proti hluku, pantenol na kolenní odřeniny a vychlazenou láhev vína. Psala bych o mokrých skvrnách na autosedačkách, o nemožnosti najít chůvu pro 3 děti, co by s námi vydržela alespoň měsíc. Psala bych o tom, jak je nemožné umět s dětmi psát. Víte, co mi došlo, milé přítelkyně? Že své děti miluji nejvíc na světě, že jim chci dát to nejlepší. Ale pokud budu ještě jeden den hlídat dvojčata, aby nespolkla hlavu legového nexorytíře a ve vysavači pak se 4letákem hledat kleju v ledový štít, něco se se mnou stane. Něco se z mé duše nenávratně odlomí, upadne, zakutálí se a už se nikdy ke mně nevrátí. A já už nebudu mít z čeho dávat. Těžké je ušlechtile přemýšlet, když přemýšlíme jen nad tím, kde vzít chleba. Rousseau musel svých 5 dětí odložit do sirotčince, aby si v hlavě srovnal myšlenky o správné výchově dětí. Brány věznice si nese každý člověk v sobě, napsal jiný muž, který děti neměl. Já dnes posílám samu sebe do pomyslného sirotčince a děsím se představy, že z toho nic moudrého nevzejde. Verušky moje, když jsme se naposledy potkali na hřišti v Grébovce a já se kvůli svým minišéfům houpala v džípu a dělala pro ně brm, 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 chtělo se mi zařvat. Holky, uvědomujete si, že naši manželé pomalu řídí zeměkouli, zatímco my tady houpeme kočky, co snědly kroupy. Vidíte, jak hluboko jsme klesli, premiantky z Karlovky s diplomkami o ruské propagandě v médiích. Moc bezmocných mám počmáranou gelovými tuškami. Některé věci si ani nejlepší kamarádky neřeknou. A já se vám za to omlouvám. Nešlo to. Nepřiznala se vám, že jsem učinila rozhodnutí, které ještě nikdy žádné ženě, žádný chlap neprominul. Ani ten můj nepromine. Vy možná pochopíte, ale taky neprominete. A zatímco nikomu dnes nevadí, že Rousseau a Picasso a Bernstein dali přednost svým vášním před svými dětmi, já budu navždy a do konce věku krkavčí matkou. Protože jsem vzala nabídku, která se možná nikdy nezopakuje, a kdybych ji nevzala, večer co večer bych brečela do poštáře: kurva, k čemu mi byl ten červený diplom, když ne k tomu? Abychom dokázali něco úžasného, říká Bernstein, potřebujeme plán a nedostatek času. A hlídání, Leonarde. Potřebujeme především hlídání. Stojím v příletové hale letiště Suvarnabhumi kousek od Bangkoku a po 15-hodinovém letu přes Moskvu mám v hlavě vymeteno. Slova nejsou. Jen amorfní, neurčité pocity, neovladatelné emoce o síle na čtvrtou. dobré, zlé, peklo jsou ti druzí, pamatujete, holky, že život má smysl, jestliže mu ho člověk chce dát? Klepu se adrenalinem, je mi zima v klimatizovaném prostoru. Děsí mě obří sochy pozlacených jakšů střežících repliky buddhistických chrámů. Třesu se výčitkami, co jsem to provedla, co teprve provedu. Představuji si, jak vás Dan jednu po druhé obvolává a ptá se, v kolik jste se z večírku vrátili vy. A vy řeknete, ale my o žádném večírku nevíme. A Dan si poprvé uvědomí, že jsem lhala. Pak začne přemýšlet, co ještě neví a rovnou si mě představí s milencem. Nebo moment, to si snad ani představit nemůže. Krajkové podprsenky nenosím od prvního těhotenství. Pak začne nervózně chodit po bytě, netušit, co s třemi malými kluky v sobotu, když nejsem doma. Ani mlíko na kaši hned nenajde a nechá dvojčata v nočních plenách až do pravého poledne. A nebo mu křivdím, všechno je jinak, dobře si už poradil se vším a vlastně přesně ví, kde jsem. Step up opportunity. Protože Dan byl v šachu vždy lepší než já a umí si spojit v hlavě dopis nabídku z člověka v tísni, co ležel týden na poličce s příchozí poštou a moje náhlé zmizení. Opravdu? Umí? Kdybych mu řekla, že nabídku zvažuji, možná by mi měsíčně na účet posílala stejnou částku, jen abych zůstala doma. Quod erat demonstrandum bychom si kdysi napsali. Jsem v Tajsku na měsíc a pak letím regionální linkou do Phnom Penhu a pak do Vientiane. Mezitím se budu z vesnice do vesnice přesouvat lokálními autobusy a najatými jeepy. Nakonec se vrátím obloukem zpátky domů přes Singapur, ale za mnohem více než 80 dní, až za půl roku, jestli to vydržím, jestli to neotočím ještě teď hned. Když se vrátím, všichni na mě budou koukat jako na pytel blech a opatrně se tázat na moje zdraví. A Dan? Ten se na mě do konce života nepodívá. Dan, který jezdil na služebky každý druhý týden, si bude říkat, že se mu asi za něco mstím, jinak bych nemohla být takový sobec. Před rokem, když se narodila dvojčata, jsem porodnici četla v knížce od Ruth Rendell. Sobectví není žít podle svého, ale chtít po druhých, aby žili podle mého. Nabídka psát o misích v jihovýchodní Asii přišla naprosto nečekaně. Jednoho dne jsem v Šafaříkově ulici usídla člověka v tísni, potkala Šimona Pánka. Kdysi jsem u něj psala diplomku. Na 3 minuty jsme se zapovídali, dvojčata mezi tím vylezla z kočárku a každé odsupitalo jiným směrem. Co teď děláš? Zeptal se Šimon z legrace, když jsem je připoutala zpátky. Zabývám se omezováním pohybu malých dětí a funkcí úplatku na jejich spolupráci, řekla jsem. No jestli potřebuješ pauzu, hledáme teď zahraničního zpravodaje. Slovo pauza znělo jako vítězné číslo v loterii. Jako možnost nechat se vystřelit na Mars hned zítra. Jako sen o teleportaci, o převtělování, o cestování v čase. Že to myslel vážně, jsem zjistila, když mě pak za 3 dny pozvali na pohovor do mediálního oddělení. Povídala jsem samé nesmysly. Pletla koně s vozem, lovila jsem v paměti jména a místa, hledala ztracený čas. Holky, trapasů jsem za poslední 4 roky zažila tolik, že tenhle pohovor byl jen velmi podprůměrnou katastrofou. A stejně mi nabídku dali, asi byli zoufalí. Chtělo se mi brečet. Řekla jsem si nejdřív ne. Ne. Zamčená v koupelně, abych se mohla alespoň na 5 minut na mobilu přečíst The Economist, než mě dvojčata najdou a začnou bušit pěstičkami do dveří. Ne. Řekla jsem si v DM-ku, když jsem zaplatila za 10 sklíček jablečného pyré rozbitého na podlaze, protože empiricky dokázáno, olička v dětské sekci je na dvojkočárek příliš úzká. Ne. 10 večer, když konečně kluci popadali do peřin a v té chvíli se otevřely vstupní dveře a Dan byl ze služebky doma a všechny radostně probudil. Řekla jsem si ne, Když jsem je pak všechny čtyři viděla spát vedle sebe a opakovala si, že jsem nejbohatší ženou na světě. Jakoby tušil, co se mi honí hlavou, se dalšího dne Dan zeptal. Proč už vlastně nepíšeš fejetony? Tehdy mi to došlo. Jak můžu psát podřadná souvětí do soundtracku Gummibear? Kdysi moje cestopisy z Ekvádoru Dan miloval. Vycházely v Respektu na pokračování. To bych musela zase někam odjet, zasmála jsem se. A on se zasmál taky a řekl, Ježiši, to by mě doma asi kleplo. Kleplo, holky, chápete to? A pak si vytáhl z botníku sálouky na skvoš a než mi před nosem dveře zabouchl, řekl jen, budu doma za 2 hodiny. Já jsem zůstala v předsíni stát jako lotová žena, rukáv od trička upatlaný od sušenkové kaše a zírala jsem na dveře, za kterými Dan zmizel. Mezitím se bytem prohnalo ničivé tornádo a 2x uplynulo nekonečno. Kráčejíc pustošenou krajinou mezi koupelnou a kuchyní jsem nakonec napsala Šimonu Pánkovi, ať se mnou počítá. Čekám před nablízkaným letištěm Bangkoku na transfer a vím, že se už musím Danovi ozvat. Ať mě nezačne hledat Interpol, ať už proběhne domácí soud a já to mám za sebou. Mohla bych na svou obhajobu citovat něco od Simone de Beauvoir, paní, co nikdy neměla děti. A nebo od Muriel Spark, paní, co své dítě a manžela opustila. Děvčata, myslíte, že by byly tak slavné, kdyby 10 hodin denně sbírali nakousnuté křupky? A jak by mi to pomohlo, když jako skvošový míček by jejich slova Dan odpálkval? Zas ty tvoje feministky. Myslela jsi vůbec na děti? Bože, myslela jsem někdy vůbec na něco jiného? Možná v minulém životě, když jsem ještě měla právo ohýbat časoprostor tak, abych v něm mohla našlapovat lehce, bosou nohou tam, kam jsem chtěla. Když jsem ještě byla celému světu krásně zbytečná. Když jsem ještě mohla pozorovat, aniž bych musela hlídat. Některé věci si ani manželé neřeknou. Nikdo nepřizná, jak chutná moc být tím druhým rodičem, který vyslovuje nabídky, co není možné odmítnout. Pomůžu ti s dětmi o víkendu, ano zlato? Protože, jak říká filozof všech filozofů, přesvědčování, laskavým slovem a namířenou pistolí dosáhneme víc než jen laskavým slovem. Chtěla bych napsat, Dane, vrátím se, až ti uplyne 1000x nekonečno, až složí všechny sady lega zpátky dohromady. Tohle ale není hra a já nechci vyhrát. Raději budu citovat Asimova, kterého Dan čte hodně a rád a možná mě přece jen pochopí. Dane, píšu ze stejného důvodu, jako dýchám. Kdybych to nedělala, umřela bych.